ังสือเรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยายโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตพุทธธรรมหรือกฎธรรมชาติและคุณค่าสำหรับชีวิตความนำสิ่งที่ควรเข้าใจก่อนพระพุทธศาสนานั้นเมื่อมองในทัศนะของคนสมัยใหม่มักเกิดปัญหาขึ้นบ่อยๆว่าเป็นศาสนาที่ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า religion หรือเป็นปรัชญาที่ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า philosophy หรือว่าเป็นเพียงวิธีครองชีวิตแบบหนึ่งที่อังกฤษว่าA way of life เมื่อปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้ต้องถกเถียงหรือแสดงเหตุผลทำให้เรื่องยืดยาวออกไปอีกทั้งมติในเรื่องนี้ก็แตกต่างไม่ลงเป็นแบบเดียวกันทำให้เป็นเรื่องฟั่นเฟือไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อแรกเขียนพุทธธรรมนี้ได้รับอาราธนาให้เรียบเรียงพุทธธรรมเป็นบทความร่วมในหมวดปรัชญาแต่ในที่นี้แม้จะเขียนเรื่องพุทธธรรมไว้ในหมวดปรัชญาก็จะไม่พิจารณาปัญหานี้เลยมุ่งแสดงแต่ในขอบเขตว่าพุทธธรรมสอนว่าอย่างไรมีเนื้อหาอย่างไรเท่านั้นส่วนที่ว่าพุทธธรรมจะเป็นปรัชญาหรือไม่ให้เป็นเรื่องของปรัชญาเองที่จะมีขอบเขตครอบคลุมหรือสามารถตีความให้ครอบคลุมถึงพุทธธรรมได้หรือไม่โดยที่ว่าพุทธธรรมก็คือพุทธธรรมและยังคงเป็นพุทธธรรมอยู่นั่นเองมีข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวว่าหลักการหรือคำสอนใดก็ตามที่เป็นเพียงการคิดค้นหาเหตุผลในเรื่องความจริงเพื่อสนองความต้องการทางปัญญาโดยไม่ได้มุ่งหมายและไม่ได้แสดงแนวทางสำหรับประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริงอันนั้นให้ถือว่าไม่ใช่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างที่ถือว่าเป็นคำสอนเดิมแท้ของพระพุทธเจ้าซึ่งในที่นี้เรียกว่าพุทธธรรมการประมวลคำสอนในพระพุทธศาสนามาวางเป็นข้อสรุปลงว่าพุทธธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและทรงมุ่งหมายแท้จริงเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องยากแม้จะยกข้อความในคัมภีร์ซึ่งถือกันว่าเป็นพุทธพจน์มาอ้างเพราะคำสอนในคัมภีร์มีปริมาณมากมายมีแง่ด้านระดับความลึกซึ้งต่างๆกันและขึ้นต่อการตีความของบุคคลโดยใช้สติปัญญาและความสุจริตใจหรือไม่เพียงไรด้วยในบางกรณีผู้ถือความเห็นต่างกันสองฝ่ายอาจยกข้อความในคัมภีร์มาสนับสนุนความคิดเห็นของตนได้ด้วยกันทั้งคู่การวินิจฉัยความจริงขึ้นต่อความแม่นยำในการจับสาระสำคัญและความกลมกลืนสอดคล้องแห่งหลักการและหลักฐานที่แสดงทั้งหมดโดยหน่วยรวมเป็นข้อสำคัญแม้กระนั้นเรื่องที่แสดงและหลักฐานต่างๆก็มักไม่กว้างขวางครอบคลุมพอจึงหนีไม่พ้นจากอิทธิพลความเห็นและความเข้าใจพื้นฐานต่อพุทธธรรมของบุคคลผู้แสดงนั้นในเรื่องนี้เห็นว่ายังมีองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่ควรนำมาเป็นเครื่องวินิจฉัยด้วยคือความเป็นไปในพระชนชีพและพระปฏิปทาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นแหล่งหรือที่มาของคำสอนเองพระพุทธจริยารวมทั้งบรรดาพุทธกิจคือสิ่งที่พระองค์ผู้ทรงสอนได้กระทำในบางกรณีอาจแสดงพุทธประสงค์ที่แท้จริงได้ดีหรือชัดกว่าคำสอนที่ปรากฏในคัมภีร์อย่างน้อยก็เป็นเครื่องประกอบความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงหากจะมีผู้ติ่งว่าองค์ประกอบข้อนี้ก็ได้จากคัมภีร์ต่างๆเช่นเดียวกับคำสอนและขึ้นต่อการตีความได้เหมือนกันแม้กระนั้นก็ยังต้องยอมรับอยู่นั่นเองว่าเป็นเครื่องประกอบการพิจารณาที่มีประโยชน์มากจากหลักฐานต่างๆทั้งฝ่ายคัมภีร์และประวัติศาสตร์พอจะวาดภาพเหตุการณ์และสภาพสังคมครั้งพุทธกาลได้คร่าวๆดังนี้พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในชมพูทวีปเมื่อประมาณ 2,600 ปีล่วงมาแล้วทรงประสูติในวรรณะกษัตริย์พระนามเดิมว่า จ้าชายสิทธัตถะเป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะผู้ครองแคว้นสากยะซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของชมพูทวีปติดเชิงเขาหิมาลัยในฐานะโอรสกษัตริย์และเป็นความหวังของราชตระกูลพระองค์จึงได้รับการปลนปลื้อด้วยโลกิยสุขต่างๆอย่างเพียบพร้อมและได้ทรงเสวยความสุขอยู่เช่นนี้เป็นเวลานานถึง29ปีทรงมีทั้งพระชายาและพระโอรสครั้งนั้นในทางการเมืองรัฐบางรัฐที่ปกครองแบบราชาธิปไตยกำลังเรืองอำนาจขึ้นและกำลังพยายามทำสงครามแผ่ขยายอำนาจและอาณาเขตออกไปรัฐหลายรัฐโดยเฉพาะที่ปกครองแบบสามัคคีธรรมหรือแบบสาธารณรัฐกำลังเสื่อมอำนาจลงไปเรื่อยๆบางรัฐก็ถูกปราบรวมเข้าในรัฐอื่นแล้วบางรัฐที่ยังเข้มแข็งก็อยู่ในสภาพตึงเครียดสงครามอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้แม้รัฐใหญ่ที่เรืองอำนาจก็มีการขัดแย้งรบพุ่งกันบ่อยๆในทางเศรษฐกิจการค้าขายกำลังขยายตัวกว้างขวางขึ้นเกิดมีคนประเภทหนึ่งมีอิทธิพลมากขึ้นในสังคมคือพวกเศรษฐีซึ่งมีสิทธิมีเกียรติยศและอิทธิพลมากขึ้นแม้ในราชสำนักในทางสังคมคนแบ่งออกเป็นสี่วรรณะตามหลักคำสอนของศาสนาพราหมณ์มีสิทธิเกียรติฐานะทางสังคมและอาชีพการงานแตกต่างกันไปตามวรรณะของตนของตนแม้นักประวัติศาสตร์ฝ่ายฮินดูจะว่าการถือวรรณะในยุคนั้นยังไม่เคร่งครัดนักแต่อย่างน้อยคนวรรณะสูตรก็ไม่มีสิทธิที่จะฟังหรือกล่าวความในพระเวทอันเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์ได้ทั้งความจำกัดปิดกั้นนั้นก็เป็นไปในทางที่จะเข้มงวดเด็ดขาดยิ่งขึ้นดังที่ต่อมามีกำหนดโทษแก่คนวรรณะสูตรที่เรียนพระเวทอย่างรุนแรงถึงผ่าร่างกายเป็นสองซีกและคนจันทานหรือพวกนอกวรรณะก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาเลยการกำหนดวรรณะก็ใช้ชาติกำเนิดเป็นเครื่องแบ่งแยกโดยเฉพาะพวกพราหมณ์ได้พยายามยกตนขึ้นถือตัวว่าเป็นวรรณะสูงสุดส่วนในทางศาสนาพวกพราหมณ์เหล่านั้นซึ่งเป็นผู้รักษาศาสนาพราหมณ์สืบต่อกันมาก็ได้พัฒนาคำสอนในด้านลัทธิพิธีกรรมต่างๆให้ลึกลับซับซ้อนใหญ่โตโออาขึ้นพร้อมกับที่ไร้เหตุผลลงโดยลำดับการที่ทำดังนี้มิใช่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาเท่านั้นแต่มุ่งสนองความต้องการของผู้มีอำนาจที่จะแสดงเกียรติยศความยิ่งใหญ่ของตนประการหนึ่งและด้วยมุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้จากผู้มีอำนาจเหล่านั้นอย่างหนึ่งพิธีกรรมเหล่านี้ล้วนชักจูงให้คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากขึ้นเพราะหวังผลตอบแทนเป็นทรัพย์สมบัติและกามสุขต่างๆพร้อมกันนี้ก็ก่อความเดือดร้อนแก่คนชั้นต่ำพวกทาสกรรมกรที่ต้องทำงานหนักและการทารุณต่อสัตว์ด้วยการฆ่าบูชายัญครั้งละเป็นจำนวนมากๆในเวลาเดียวกันนี้พราหมณ์จำนวนหนึ่งได้คิดว่าพิธีกรรมต่างๆไม่สามารถให้ตนประสบชีวิตนิรันดรได้จึงได้เริ่มคิดเอาจริงเอาจังกับปัญหาเรื่องชีวิตนิรันดรและหนทางที่จะนำไปสู่ภาวะเช่นนั้นถึงกับยอมปลีกตัวออกจากสังคมไปคิดค้นแสวงคำตอบอาศัยความวิเวกอยู่ในป่าคำสอนของศาสนาพราหมณ์ในยุคนี้ซึ่งเรียกว่ายุคอุปนิสัทก็มีความขัดแย้งกันเองมากบางส่วนอธิบายเพิ่มเติมเรื่องพิธีกรรมต่างๆบางส่วนกลับประณามพิธีกรรมเหล่านั้นในเรื่องชีวิตนิรันดรก็มีความเห็นต่างๆกันมีคำสอนเรื่องอาตมันแบบต่างๆที่ขัดกันจนถึงขั้นสุดท้ายที่ว่าอาตมันคือพรหมมันเป็นที่มาและแทรกซึมอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างมีภาวะที่อธิบายไม่ได้อย่างที่เรียกว่าเนติเนติเนติเนติแปลว่าไม่ใช่นั่นไม่ใช่นั่นภาวะที่อธิบายไม่ได้อย่างที่เรียกว่าเนติเนตินี้เป็นจุดหมายสูงสุดของการบำเพ็ญเพียรทางศาสนาและพยายามแสดงความหมายโต้ตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาพของภาวะเช่นนี้พร้อมกับที่หวงแหนความรู้เหล่านี้ไว้ในหมู่พวกตน พร้อมกันนั้นนักบวชอีกพวกหนึ่งซึ่งเบื่อหน่ายต่อความไร้สาระของชีวิตในโลกนี้ก็ได้ไปบำเพ็ญเพียรแบบต่างๆตามวิธีการของพวกตนด้วยหวังว่าจะได้พบชีวิตอมตะหรือผลสำเร็จอันวิเศษอัศจรรย์ต่างๆที่ตนหวังบ้างก็บำเพ็ญตบะทรมานตนด้วยประการต่างๆตั้งต้นแต่อดอาหารไปจนถึงการทรมานร่างกายแบบแปลกๆที่คนธรรมดาคิดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้บ้างก็บำเพ็ญสมาธิได้ฌานจนถึงรูปสมาบัติอรูปสมาบัติบ้างก็บำเพ็ญฌานจนเชี่ยวชาญชำนาญถึงขั้นที่กล่าวว่าทำปาฏิหาริย์ได้ต่างๆอีกด้านหนึ่งนักบวชที่เรียกว่าสมณะอีกหลายหมู่หลายพวกซึ่งได้สละเย่าเรือนออกบวชแสวงหาจุดหมายชีวิตเช่นเดียวกันก็ได้เร่ร่อนท่องเที่ยวไปในบ้านเมืองต่างๆทกเถียงถามปัญหากันบ้างตั้งตนเป็นศาสดาแสดงทัศนะของตนต่างๆกันหลายแบบหลายอย่างการเพียรแสวงหาจุดหมายและเผยแพร่แสดงแข่งลัทธิกันนี้ได้ดำเนินไปอย่างแข็งขันเข้มข้นจนปรากฏว่าเกิดมีลัทธิต่างๆขึ้นเป็นอันมากตามหลักฐานในคัมภีร์ว่าลัทธิทั้งฝ่ายสมณะและฝ่ายพราหมณ์แยกเป็นทิฏฐิหรือทฤษฎีได้ถึง62อย่างเฉพาะที่เด่นๆซึ่งกล่าวถึงบ่อยในคัมภีร์พุทธศาสนาถึง6ลัทธิสภาพเช่นนี้จะสรุปสั้นๆคงได้ความว่ายุคนั้นคนพวกหนึ่งกำลังรุ่งเรืองขึ้นด้วยโภคะและอำนาจพากันเพลิดเพลินมัวเมาแสวงหาทรัพย์สมบัติและความสุขทางวัตถุต่างๆพร้อมกับที่คนหลายพวกกำลังมีฐานะและความเป็นอยู่ด้อยลงทุกทีไม่ค่อยได้รับความเหลียวแลส่วนคนอีกพวกหนึ่งก็ปลีกตัวออกไปเสียจากสังคมทีเดียวไปมุ่งมั่นค้นหาความจริงในทางปรัชญาโดยไม่ได้ใส่ใจสภาพสังคมเช่นเดียวกันเจ้าชายสิทธัตถะทรงได้รับความปลื้มปรือด้วยโลกิยสุขอยู่เป็นเวลานานถึง29ปีและไม่ใช่เพียงปลื้มปรือเอาใจเท่านั้นยังได้ทรงถูกปิดกั้นไม่พบเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ระคนด้วยความทุกข์ของสามัญชนทั้งหลายด้วยแต่สภาพเช่นนี้ไม่สามารถถูกปิดบังจากพระองค์ได้เรื่อยไปปัญหาเรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆของมนุษย์อันรวมเด่นอยู่ที่ความแก่และตายเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ต้องทรงครุ่นคิดแก้ไขปัญหานี้มองสะท้อนออกไปในวงกว้างให้เห็นสภาพสังคมที่คนพวกหนึ่งได้เปรียบกว่าก็แสวงแต่โอกาสที่จะหาความสมบูรณ์พูนสุขใส่ตนแข่งขันแย่งชิงเบียดเบียนกันหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในความสุขเหล่านั้นไม่คิดถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของใครดำรงชีวิตอย่างเป็นทาสของวัตถุยามสุขก็ระเริงมัวเมาอยู่ในความคับแคบของจิตใจถึงคราวถูกความทุกข์ครอบงำก็ลุ่มหลงไร้สติเหี่ยวแห้งคับแค้นกับตัวเองแล้วก็แก่เจ็บตายไปอย่างไร้แก่นสารฝ่ายคนที่เสียเปรียบไม่มีโอกาสถูกบีบคั้นกดขี่อยู่อย่างแร้นแค้นแล้วก็แก่เจ็บตายไปโดยไร้ความหมายเจ้าชายสิทธัตถะทรงมองเห็นสภาพเช่นนี้แล้วทรงเบื่อหน่ายในสภาพความเป็นอยู่ของพระองค์มองเห็นความสุขความบนปรือเหล่านั้นเป็นของไร้สาระทรงคิดหาทางแก้ไขจะให้มีความสุขที่มั่นคงเป็นแก่นสารทรงคิดแก้ปัญหานี้ไม่ตกและสภาพความเป็นอยู่ของพระองค์ท่ามกลางความเย้ายวนสับสนวุ่นวายเช่นนั้นไม่อำนวยแก่การใช้ความคิดที่ได้ผลในที่สุดทรงมองเห็นภาพพวกสมณะซึ่งเป็นผู้ได้ปลีกตัวจากสังคมไปค้นคว้าหาความจริงต่างๆโดยมีความเป็นอยู่ง่ายๆปราศจากกังวลและสะดวกในการแสวงหาความรู้และคิดหาเหตุผลสภาพความเป็นอยู่แบบนี้น่าจะช่วยพระองค์ให้แก้ปัญหานี้ได้และบางทีสมณะพวกนั้นที่ไปคิดค้นหาความจริงกันต่างๆบางคนอาจมีอะไรบางอย่างที่พระองค์จะเรียนรู้ได้บ้างเมื่อถึงขั้นนี้เจ้าชายสิทธัตถะจึงเสด็จออกบรรพชาอย่างพวกสมณะที่มีอยู่แล้วในสมัยนั้น พระองค์ได้เสด็จจาริกไปศึกษาหาความรู้เท่าที่พวกนักบวชสมัยนั้นจะรู้และปฏิบัติกันทรงศึกษาทั้งวิธีการแบบโยคะทรงบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌานสมาบัติถึงอรูปสมาบัติชั้นสูงสุดกับทั้งอิทธิปาฏิหาริย์อย่างเชี่ยวชาญและทรงบำเพ็ญตบะทรมานพระองค์ในที่สุดก็ทรงตัดสินได้ว่าวิธีการของพวกนักบวชเหล่านี้ทั้งหมดไม่สามารถแก้ปัญหาดังที่พระองค์ทรงประสงค์ได้เมื่อเทียบกับชีวิตของพระองค์ก่อนเสด็จออกบรรพชาแล้วก็นับว่าเป็นการดำรงชีวิตอย่างเอียงสุดทั้งสองฝ่ายพระองค์จึงทรงหันมาดำเนินการคิดค้นของพระองค์เองต่อมาจนในที่สุดได้ตรัสรู้ธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบนี้ต่อมาเมื่อทรงนำไปแสดงให้ผู้อื่นฟังทรงเรียกว่ามัชเชนธรรมเรียกเต็มว่ามัชเชนธรรมเทศนาหรือหลักธรรมสายกลางและทรงเรียกข้อปฏิบัติอันเป็นระบบที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางจากความท่อนนี้จะมองเห็นทัศนะตามแนวพุทธธรรมว่าการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างลุ่มหลงหมกมุ่นปล่อยตัวไปเป็นท่าตามกระแสกิเลสก็ดีการหลีกหนีออกไปโดยสิ้นเชิงไม่เกี่ยวข้องรับผิดชอบอย่างใดต่อสังคมอยู่อย่างทรมานตนก็ดีนับว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดเอียงสุดด้วยกันทั้งสองอย่างไม่สามารถให้มนุษย์ดำรงชีวิตอย่างมีความหมายแท้จริงได้เมื่อตรัสรู้แล้วเช่นนี้พระองค์จึงเสด็จกลับคืนมาทรงเริ่มต้นงานสั่งสอนพุทธธรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมของชาวโลกอย่างหนักแน่นจริงจังและทรงดำเนินงานนี้จนตลอด45ปีแห่งพระชนชีพระยะหลังแม้ไม่พิจารณาเหตุผลด้านอื่นมองเฉพาะในแง่สังคมอย่างเดียวก็จะเห็นว่าพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมสมัยนั้นจะสำเร็จผลดีที่สุดก็ด้วยการทำงานในบรรพชิตเพศเท่านั้นพระองค์จึงได้ทรงชักจูงคนชั้นสูงจำนวนมากให้ละความมั่งมีสีสุขออกบวชศึกษาเข้าถึงธรรมของพระองค์แล้วร่วมทำงานอย่างเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยการจาริกไปเข้าถึงคนทุกชั้นวรรณะและทุกถิ่นที่จะไปถึงได้ทำให้บรรเพ็ญประโยชน์ได้กว้างขวางอีกประการหนึ่งคณะสงฆ์เองก็เป็นแหล่งแก้ปัญหาสังคมอย่างสำคัญเช่นในข้อว่าทุกคนไม่ว่าจะเกิดในวรรณะใดหรือแม้ต่ำสุดนอกวรรณะก็สมัครเข้าบวชได้มีสิทธิเสมอกันศึกษาเข้าถึงจุดหมายสูงสุดได้เท่ากันหมดทั้งสิ้นส่วนเศรษฐีคฤหบดีผู้ยังไม่พร้อมที่จะสละได้เต็มที่ก็คงรองเรือนอยู่เป็นอุบาสกอุบาสิกาคอยช่วยให้กำลังแก่คณะสงฆ์ในการบำเพ็ญกรณียกิจของท่านและนำทรัพย์สมบัติของตนออกบำเพ็ญประโยชน์สงเคราะห์ประชาชนไปด้วยพร้อมกันการบำเพ็ญกรณียกิจทั้งของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกมีวัตถุประสงค์และขอบเขตกว้างขวางเพียงใดจะเห็นได้จากพุทธพจน์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ส่งสาวกออกประกาศพระศาสนาว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชนเป็นอันมากเพื่อเกื้อการุณแก่โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ถวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายพุทธธรรมนั้นมีขอบเขตในทางสังคมที่จะให้ใช้ได้และเป็นประโยชน์แก่บุคคลประเภทใดบ้างพึงเห็นได้จากพุทธพจน์ในปาสาธิกสูตรซึ่งสรุปความได้ว่าพรหมจรรย์คือพระศาสนาจะชื่อว่าสำเร็จผลแพร่หลายกว้างขวางเป็นประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเป็นปึกแผ่นถึงขั้นที่ว่าเทวดาและมนุษย์ประกาศไว้ดีแล้วต่อเมื่อมีองค์ประกอบต่อไปนี้ครบถ้วนคือ 1. องค์พระศาสดาเป็นเถระรัตัญญูล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับ 2. มีภิกษุสาวกที่เป็นเถระมีความรู้เชี่ยวชาญได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างดีแกล้าอาจหารบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ สามารถแสดงธรรมให้เห็นผลจริงจังกำราบปรับปวาทะหรือลัทธิที่ขัดแย้งหรือวาทะฝ่ายตรงข้ามที่เกิดขึ้นให้สำเร็จเรียบร้อยโดยถูกต้องตามหลักธรรมและมีภิกษุสาวกชั้นปูนกลางและชั้นนวกะที่มีความสามารถเช่นเดียวกันนั้น 3. มีภิกษุณีสาวิกาชั้นเถรีชั้นปูนกลางและชั้นนวกะที่มีความสามารถเช่นเดียวกันนั้น 4. มีอุบาสกทั้งประเภทพรหมจารีและประเภทครองเรือนเสวยกามสุขซึ่งมีความสามารถเช่นเดียวกันนั้น 5. มีอุบาสิกาทั้งประเภทพรหมจารินีและทั้งประเภทครองเรือนเสวยกามสุขซึ่งมีความสามารถเช่นเดียวกันนั้นเพียงแต่ขาดอุบาสิกาประเภทครองเรือนเสียอย่างเดียวพรหมจรรย์ก็ยังไม่ชื่อว่าเจริญบริบูรณ์เป็นปึกแผ่นดีความตอนนี้แสดงว่าพุทธธรรมเป็นคำสอนที่มุ่งสำหรับคนทุกประเภททั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์คือครอบคลุมสังคมทั้งหมด